This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Swahili, May 2020.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de Swahili, May 2020.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva de Swahili, mayo 2020.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Kifungu A. Sasa una dakika 4 kusoma maswali. utasikia habari ya ripoti ya kitamaduni kuhusu kanga.
Sasa umefika wakati wa habari za utamaduni na nitazungumzia kuhusu vazi linaloitwa kanga. Kanga au leso ni vazi linalotumiwa sana na wapwani katika eneo la Afrika Mashariki, hasa sehemu za Mombasa, Dar es Salaam na Zanzibar. Siku hizi, vazi la kanga hutumiwa na watu wa jamii mbalimbali katika shughuli zao za kimila na kitamaduni. Watu wengine hutumia kanga kwa sababu ya maneno yanayowasilisha ujumbe fulani. Ujumbe huu unaweza kuwa wa wasia au mawaidha. Wengine wanazipenda kanga kwa sababu ya rangi zake. Mwanamke Mswahili anapokuwa na kanga nyingi, huwa zinaonyesha kwamba ana mali au utajiri katika jamii. Karibu tena, msikilizaji. Kanga au leso hutumika wakati wa kupika jikoni kama vile Waingereza wanavyotumia aproni. Pia tunatumia kanga wakati wa kusali, kulala na kurembesha kitanda. Kuna wengine ambao hutumia kanga kama taulo. Kanga pia zimetumika katika jamii zingine mbali na Waswahili. Kwa mfano, katika jamii ya Orma, bibi harusi hutakiwa kuvaa kanga kwa muda wa siku 7. Kwa jumla, kanga ni vazi ambalo limepata umaarufu mkubwa. Kwa hivyo, msikilizaji, ingekuwa bora ujinunulie vazi hili. Na huu ndio mwisho wa habari zetu za kitamaduni siku ya leo. Msikilizaji, jiunge nami tena wiki ijayo. Kwa heri!
Sasa una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Sasa umefika wakati wa habari za utamaduni na nitazungumzia kuhusu vazi linaloitwa kanga. Kanga au leso ni vazi linalotumiwa sana na wapwani katika eneo la Afrika Mashariki, hasa sehemu za Mombasa, Dar es Salaam na Zanzibar. Siku hizi, vazi la kanga hutumiwa na watu wa jamii mbalimbali katika shughuli zao za kimila na kitamaduni. Watu wengine hutumia kanga kwa sababu ya maneno yanayowasilisha ujumbe fulani. Ujumbe huu unaweza kuwa wa wasia au mawaidha. Wengine wanazipenda kanga kwa sababu ya rangi zake. Mwanamke Mswahili anapokuwa na kanga nyingi, huwa zinaonyesha kwamba ana mali au utajiri katika jamii. Karibu tena msikilizaji. Kanga au leso hutumika wakati wa kupika jikoni kama vile Waingereza wanavyotumia aproni. Pia tunatumia kanga wakati wa kusali, kulala na kurembesha kitanda. Kuna wengine ambao hutumia kanga kama taulo. Kanga pia zimetumika katika jamii zingine mbali na Waswahili. Kwa mfano, katika jamii ya Orma, bibi harusi hutakiwa kuvaa kanga kwa muda wa siku 7. Kwa jumla, kanga ni vazi ambalo limepata umaarufu mkubwa. Kwa hivyo msikilizaji, ingekuwa bora ujinunulie vazi hili. Na huu ndio mwisho wa habari zetu za kitamaduni siku ya leo. Msikilizaji, jiunge nami tena wiki ijayo. Kwa heri!
Sasa, una dakika 2 kumaliza kujibu maswali. Kifungu B. Sasa una dakika 4 kusoma maswali. utasikia msemaji akizungumzia kuhusu mazingira.
Na wasalimu nyote, hamjambo? Karibuni. Kama mjuavyo, mada yetu ya leo ni uhifadhi wa mazingira. Hatua ya kwanza ni kulinda mazingira ya asili. Mazingira mema yana manufaa mengi kwetu kama binadamu na kwa viumbe wengine. Mambo mawili makuu ambayo nitatilia mkazo ni utupaji taka na uhifadhi wa misitu. Ni vyema tufahamu utupaji wa taka kiholela na uharibifu wa misitu una athari gani kwa mazingira tunayokaa. Nitaanza na madhara ya utupaji wa taka ovyo. Taka zisizooza, kwa mfano zinapotupwa kiholela, zinaweza kuishi baharini, ziwani na mtoni, ambapo ni makazi ya wanyama wa majini. Taka hizi ni tishio kwa maisha ya wanyama hao, kwa sababu wanapozimeza zinaweza kuwadhuru kwa sababu hawawezi kuzimengenya. Ili kuepuka hatari hii, ni vyema kutupa taka vizuri na ikiwezekana uzitumie upya. Taka nyingine zinazooza pia zikitupwa ovyo zinachafua mazingira. Kwa mfano, zinatoa harufu mbaya au kuwa chanzo cha wadudu ambao wanaweza kusababisha magonjwa. Tupa taka zako kwenye majalala ambayo yamewekwa katika sehemu mbalimbali. Kwa upande wa misitu, viumbe wengi wanaitegemea. Hii ndiyo sababu swala la mazingira limekuwa likijadiliwa na kila nchi, hasa jinsi ya kuyasafisha, na miti imependekezwa kuwa njia nzuri zaidi. Hata hivyo, manufaa ya miti hutegemea aina za miti. Kuna inayosababisha ukame kwa kufyonza maji zaidi ardhini, na kuna inayotumia maji kidogo tu. Miti mizuri ni ile ambayo tayari iko katika uota wa asili, inayohimili ukavu, inayokaa kwa muda mrefu, na isiyohitaji kutunzwa kila mara. Ili kuhifadhi misitu, tunafaa kusitisha ukataji miti kiholela na kupanda miti zaidi iwezekanavyo. Sababu kubwa ya kukata miti katika nchi yetu ni kuni, ikifuatwa na upanuzi wa mashamba na malighafi ya ujenzi. Ni vyema kutumia nishati nyingine mbadala kama vile umeme au nishati ya jua. Mbali na nishati mbadala kupunguza ukataji miti, pia husaidia kupunguza gesi zenye sumu zinazoachiliwa angani. Gesi hizi ni hatari kwa maisha binadamu, kwani zinasababisha magonjwa ya kupumua na mvua ya asidi.
Sasa una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Na wasalimu nyote, hamjambo? Karibuni. Kama mjuavyo, mada yetu ya leo ni uhifadhi wa mazingira. Hatua ya kwanza ni kulinda mazingira ya asili. Mazingira mema yana manufaa mengi kwetu kama binadamu na kwa viumbe wengine. Mambo mawili makuu ambayo nitatilia mkazo ni utupaji taka na uhifadhi wa misitu. Ni vyema tufahamu utupaji wa taka kiholela na uharibifu wa misitu una athari gani kwa mazingira tunayokaa. Nitaanza na madhara ya utupaji wa taka ovyo. Taka zisizooza, kwa mfano zinapotupwa kiholela, zinaweza kuishi baharini, ziwani na mtoni, ambapo ni makazi ya wanyama wa majini. Taka hizi ni tishio kwa maisha ya wanyama hao, kwa sababu wanapozimeza zinaweza kuwadhuru kwa sababu hawawezi kuzimengenya. Ili kuepuka hatari hii, ni vyema kutupa taka vizuri na ikiwezekana uzitumie upya. Taka nyingine zinazooza pia zikitupwa ovyo zinachafua mazingira. Kwa mfano, zinatoa harufu mbaya au kuwa chanzo cha wadudu ambao wanaweza kusababisha magonjwa. Tupa taka zako kwenye majalala ambayo yamewekwa katika sehemu mbalimbali. Kwa upande wa misitu, viumbe wengi wanaitegemea. Hii ndiyo sababu swala la mazingira limekuwa likijadiliwa na kila nchi, hasa jinsi ya kuyasafisha, na miti imependekezwa kuwa njia nzuri zaidi. Hata hivyo, manufaa ya miti hutegemea aina za miti. Kuna inayosababisha ukame kwa kufyonza maji zaidi ardhini, na kuna inayotumia maji kidogo tu. Miti mizuri ni ile ambayo tayari iko katika uota wa asili, inayohimili ukavu, inayokaa kwa muda mrefu, na isiyohitaji kutunzwa kila mara. Ili kuhifadhi misitu, tunafaa kusitisha ukataji miti kiholela na kupanda miti zaidi iwezekanavyo. Sababu kubwa ya kukata miti katika nchi yetu ni kuni, ikifuatwa na upanuzi wa mashamba na malighafi ya ujenzi. Ni vyema kutumia nishati nyingine mbadala kama vile umeme au nishati ya jua. Mbali na nishati mbadala kupunguza ukataji miti, pia husaidia kupunguza gesi zenye sumu zinazoachiliwa angani. Gesi hizi ni hatari kwa maisha binadamu, kwani zinasababisha magonjwa ya kupumua na mvua ya asidi.
Sasa una dakika 2 kumaliza kujibu maswali. Kifungu che. Sasa una dakika 4 kusoma maswali. Utasikia mazungumzo baina ya kocha na mteja mpya ndani ya ofisi wakizungumza kuhusu mazoezi.
Daktari wangu alipendekeza nifanye mazoezi, lakini nahisi kama kazi ninayofanya ni mazoezi pia. Kuna tofauti gani?
Swali zuri. Kazi ni njia moja ya kufanya mazoezi, lakini haitoshi. Wengi hawafanyi mazoezi kwa kuamini kazi zinatosha kuwa mazoezi. Lakini sivyo, lengo la kazi ni kuikamilisha, wala sio kufanyisha mwili mazoezi.
Sijui. Ninahisi kama ni sawa. Kazi ya ofisi au ya kuketi ndiyo haina mazoezi. Lakini sio kazi ya kutembea hapa na pale. Kwa nini basi kazi isiwe mazoezi?
Ni kweli. Kazi ya ofisi ni kuketi tu bila kufanyisha viungo mazoezi. Lakini unapofanya mazoezi, una lengo la kufanyisha mazoezi sehemu mahususi mwilini. Kuna mazoezi ya mikono, miguu, mgongo na kadhalika. Na pia ya sehemu za ndani, kama vile moyo.
Kazi na mazoezi juu yake naona kama ni mzigo mkubwa zaidi kwa mwili. Je, mazoezi yana faida gani? Haipatikani kwa kufanya kazi ya kawaida?
Kwanza, mazoezi husaidia kupunguza mafuta hatari. Mazoezi husaidia kufungua mishipa na kuboresha usafirishaji wa damu mwilini. Mazoezi pia hupunguza viwango vya mkazo.
Aha. Daktari wangu pia alitaja kitu kama hicho. Lakini sidhani kuna uhusiano uliopo baina ya mawazo na mazoezi. Nierevushe tafadhali.
Mazoezi yanasaidia mwili kuzalisha kemikali zinazotuliza mkazo na kuondoa zile zinazosababisha shinikizo la mawazo.
Kwani umekula njama na daktari wangu? Unamwiga?
Hata simjui. Ila huo ni ukweli. Nina makala ambazo unaweza kujisomea.
Mtu anafaa kuanza mazoezi lini? Yaani umri?
Kwa hakika, hakuna umri wa kuanza au kusitisha mazoezi. Bora uko hai, unafaa kufanya mazoezi.
Unaweza kupendekeza mazoezi ya aina gani na kwa muda gani?
Kama mwili una uwezo, fanya mazoezi ya aina yoyote kwa muda wowote. Bora upumzike unapochoka. Mazoezi yanafaa kuwa raha, wala si karaha.
Una maana gani unaposema uwezo?
Uwezo hulingana na umri, afya au nguvu ya mtu.
Ungependekeza nini kwa wale hawafanyi mazoezi kwa sababu ya kufungika kazini?
Ni vyema kutenga wakati wa mazoezi angalau dakika chache katika ratiba yako. Unaweza kufanyia mazoezi popote, nyumbani, ofisini, katika ukumbi wa mazoezi, kama huna kadhalika.
Sawa, asante. Nitapitia hapa wiki ijayo kujiandikisha.
Umekaribishwa.
Sawa, kwa heri. Tutaonana baada ya wiki moja.
Sasa una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Daktari wangu alipendekeza nifanye mazoezi, lakini nahisi kama kazi ninayofanya ni mazoezi pia. Kuna tofauti gani?
Swali zuri. Kazi ni njia moja ya kufanya mazoezi, lakini haitoshi. Wengi hawafanyi mazoezi kwa kuamini kazi zinatosha kuwa mazoezi. Lakini sivyo, lengo la kazi ni kuikamilisha, wala sio kufanyisha mwili mazoezi.
Sijui, ninahisi kama ni sawa. Kazi ya ofisi au ya kuketi ndiyo haina mazoezi, lakini sio kazi ya kutembea hapa na pale. Kwa nini basi kazi isiwe mazoezi?
Ni kweli, kazi ya ofisi ni kuketi tu bila kufanyisha viungo mazoezi. Lakini unapofanya mazoezi, una lengo la kufanyisha mazoezi sehemu mahususi mwilini. Kuna mazoezi ya mikono, miguu, mgongo na kadhalika, na pia ya sehemu za ndani kama vile moyo.
Kazi na mazoezi juu yake naona kama ni mzigo mkubwa zaidi kwa mwili. Je, mazoezi yana faida gani? Haipatikani kwa kufanya kazi ya kawaida?
Kwanza, mazoezi husaidia kupunguza mafuta hatari. Mazoezi husaidia kufungua mishipa na kuboresha usafirishaji wa damu mwilini. Mazoezi pia hupunguza viwango vya mkazo.
Aha, daktari wangu pia alitaja kitu kama hicho. Lakini sidhani kuna uhusiano uliopo baina ya mawazo na mazoezi. Nierevushe tafadhali.
Mazoezi yanasaidia mwili kuzalisha kemikali zinazotuliza mkazo na kuondoa zile zinazosababisha shinikizo la mawazo.
Kwani umekula njama na daktari wangu? Unamwiga?
Hata simjui. Ila huo ni ukweli. Nina makala ambazo unaweza kujisomea.
Mtu anafaa kuanza mazoezi lini? Yaani umri?
Kwa hakika, hakuna umri wa kuanza au kusitisha mazoezi. Bora uko hai, unafaa kufanya mazoezi.
Unaweza kupendekeza mazoezi ya aina gani na kwa muda gani?
Kama mwili una uwezo, fanya mazoezi ya aina yoyote kwa muda wowote. Bora upumzike unapochoka. Mazoezi yanafaa kuwa raha, wala si karaha.
Una maana gani unaposema uwezo?
Uwezo hulingana na umri, afya au nguvu ya mtu.
Ungependekeza nini kwa wale hawafanyi mazoezi kwa sababu ya kufungika kazini?
Ni vyema kutenga wakati wa mazoezi angalau dakika chache katika ratiba yako. Unaweza kufanyia mazoezi popote, nyumbani, ofisini, katika ukumbi wa mazoezi, kama huna kadhalika.
Sawa, asante. Nitapitia hapa wiki ijayo kujiandikisha.
Umekaribishwa.
Sawa, kwa heri. Tutaonana baada ya wiki moja.
Sasa, muda uliobaki ni wa kumaliza kujibu maswali.